Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 huko Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 2 Februari mwaka 2017. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya kifo cha mwanasiasa mkongwe upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Etienne Tshisekedi, aliyefariki jana jioni huko Brussels.
Ça c'est le peuple congolais qui est souverain, qui doit prendre ses responsabilités. Je l'ai appelé à rendre, à prendre ses responsabilités, à se mobiliser pour aller faire comprendre à monsieur Mende.
Huyo ni Etienne Tshisekedi akizungumza na Sauti ya Amerika, akisema kwamba lazima wakazi wa DRC wachukue wajibu wao. Tunaripoti pia juu ya kukabidhiwa madaraka kwenye uongozi wa Umoja wa Afrika huko Addis Ababa,
na mapigano yaliyozuka katika jimbo la Upper Nile huko Sudan Kusini yamesababisha huduma za dharura kusitishwa na shirika la kimataifa la uhamiaji.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti Kibayasi na taarifa ya habari.
Kiongozi wa upinzani wa muda mrefu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Etienne Tshisekedi, amefariki akiwa Brussels kwa ajili ya kupimwa kiafya. Kifo cha Tshisekedi mwenye umri wa miaka 84 kilithibitishwa na chama chake cha kisiasa cha UDPS. Aliunda chama hicho mwaka 1982 kupinga uongozi wa dikteta wa muda mrefu Mobutu Sese Seko katika taifa hilo ambalo lilijulikana pia kama Zaire. Kiongozi huyo wa upinzani alishahudumu nafasi kadhaa ikiwemo waziri mkuu wa utawala wa Mobutu. Pia aliishi nje ya Kongo kwa miaka kadhaa kabla ya kurudi tena nchini mwake mwezi Julai mwaka jana, wakati alipozungumza kwenye mkutano wa kisiasa unaompinga Rais Joseph Kabila kuendelea kuwepo madarakani. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull anasema Marekani ina nia ya dhati kuheshimu mkataba wa kuwapatia hifadhi kundi la watu wanaotafuta hifadhi ya kisiasa kutoka makambi ya kisiwa cha Pacific, licha ya Marekani kusitisha kwa muda wakimbizi kuingia nchini humo. Mkataba ulioafikiwa wakati wa utawala wa rais wa zamani Barack Obama unahusisha kiasi cha wahamiaji 1,200 ambao walikuwa wakijaribu kufika Australia na kuchukuliwa kwenda kwenye makambi huko Papua New Guinea na Nauru. Msemaji wa ikulu ya Marekani White House Sean Spicer alisema Jumanne uchunguzi makini utafanywa kwa wakimbizi hao. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatoa wito kwa rais wa Marekani Donald Trump kuondoa amri aliyoitoa ya marufuku ya kuingia Marekani kwa wakimbizi wa Syria na marufuku ya muda kwa wahamiaji kutoka mataifa saba mengi ya Kiislamu. Katibu mkuu alisema kwa maneno yake kwamba kwa maoni yangu hii sio njia bora ya kuilinda Marekani au nchi nyingine kutokana na wasiwasi mkubwa unaojitokeza na uwezekano wa ugaidi. Anasema hadhani kama hiyo ni njia sahihi ya kufanya. Anaendelea kusema kwamba anadhani hatua hiyo iondolewe haraka, isisubiri muda zaidi. Bwana Guterres alikuwa waziri mkuu wa zamani wa Ureno na mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR kutoka mwaka 2005 hadi mwaka 2015. Alichukua muda kulaani kile wakosoaji wengi wanasema ni marufuku ambayo inawalenga wahamiaji wa Kiislamu kwenda Marekani. Guterres alisema marufuku mpya ya Marekani dhidi ya wahamiaji imepokelewa kwa hisia za mchanganyiko katika nchi za Ulaya. Viongozi wa siasa za wastani na vyama vikuu wameshambulia vikali, lakini vyama vya mrengo wa kulia vyenye itikadi kali vinapata umashuhuri kabla ya uchaguzi muhimu huko Ujerumani, Uholanzi na Ufaransa. Abdushakur Abud anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Bryant kutoka Paris.
Mgombea kiti cha rais wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha Ufaransa, Marine Le Pen, anayechukia wageni, anapata nguvu katika uchunguzi wa maoni kabla ya uchaguzi wa mwezi wa April kutokana na ahadi kwamba atafunga mipaka ya nchi yake na kupunguza sana uhamiaji. Yeye ni muungaji mkono mkuu wa rais Donald Trump, na si jambo la ajabu kumwona afisa wa cheo cha juu wa chama chake cha National Front akijibu marufuku mpya ya Marekani kwenye Twitter kwa kusema huenda ikawa bora pia kwa Ufaransa kufanya hivyo. Katika nchi jirani ya Uholanzi inayojitayarisha pia kwa uchaguzi mkuu wake mwezi ujao, mgombea mashuhuri wa mrengo mkali wa kulia Geert Wilders alimpongeza Trump kwa amri yake akisema ndio njia pekee kuweza kupata usalama. Vyama vya umaarufu vya Ujerumani na Utaliana ni waungaji mkono pia wa marufuku ya usafiri. Serikali ya Washington inaeleza kwamba marufuku hiyo ya muda inalenga mataifa saba kwa lengo la kuwapatia maafisa wa Marekani nafasi ya kupanga utaratibu kabambe zaidi ya ukaguzi dhidi ya uwezekano wa kupenya na kuingia kwa magaidi hapa nchini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump jana Jumatano alikosoa jaribio la kufyatua kombora la masafa marefu lililofanywa na Iran, na alisema Tehran inaweka hatarini mkataba wa nyuklia ulioafikiwa mwaka 2015 na Marekani pamoja na mataifa mengine makuu ya dunia. Jenerali mstaafu Michael Flynn alilaani kitendo hicho, akitangaza kuwa ni tukio jipya katika mfululizo wa matukio ambayo Iran imetishia Marekani na washirika wake wa kikanda katika kipindi cha miezi sita iliyopita. Alisema viongozi wa Tehran walikuwa na ujasiri wa kuchukua hatua hiyo kwa sababu mkataba wa nyuklia ni dhaifu, na kwa sababu mataifa mengine yaliyohusika katika mkataba yalishindwa kuchukua hatua ya kusitisha matakwa ya kijeshi ya Iran. Utaratibu wa kukabidhiana madaraka kwenye kamisheni ya Umoja wa Afrika umeanza kufuatia mkutano kati ya mwenyekiti mpya aliyechaguliwa Musa Faki Mahamat, ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Chad, na mwenyekiti anayeondoka madarakani Nkosazana Dlamini Zuma. Mahamat aliwashinda wagombea wengine wanne kutoka Kenya, Senegal, Ekotorio Guine na Botswana baada ya kupata kura 36 zilizowakilisha theluthi mbili ya kura zilizopigwa. Pia katika kuhakikisha makabidhiano madaraka yanafanyika kwa utaratibu, mwenyekiti anayeondoka wa AU, rais wa Chad Idris Deby, alikutana na rais wa Guine Alpha Conde, ambaye ndiye mwenyekiti mpya wa Umoja wa Afrika AU. Wawili hao walikutana kwenye makao makuu ya AU huko Addis Ababa, Ethiopia, kwa mujibu wa Jacob M. Edwin, msemaji wa mwenyekiti wa zamani wa kamisheni ya Umoja wa Afrika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo kutoka hapa Washington DC, na habari yenye uzito mkamiti natupeleka huko DRC.
Haswa kama msikilizaji ulivyosikia katika habari zetu, ni kwamba kiongozi wa upinzani wa muda mrefu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Tshisekedi, amefariki akiwa na umri wa miaka 84 alipokuwa mjini Brussels kutokana na madaktari wake, ambapo alienda kuonana na madaktari wake. Msemaji wa chama cha UDPS alithibitisha jana kwa Sauti ya Amerika kwamba kiongozi huyo alipimwa na daktari wake na kueleza kwamba hana matatizo makubwa ya kiafya, lakini kifo chake kilitokea ghafla muda mfupi baadaye. Abdushakur, umekuwa ukifuatilia taarifa hii kwa kina, hasa masuala ya Kongo, kwa muda mrefu. Tueleze basi wasifu wa Tshisekedi.
Mwanasiasa mkongwe wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo aaga dunia na kuacha upinzani wa nchi hiyo katika hali nzito wakati majadiliano juu ya utekelezaji wa makubaliano ya Disemba yakiendelea. Tshisekedi aliyekuwa alama na nembo ya upinzani Kongo alitarajiwa kuongoza baraza la ufuatiliaji wa makubaliano ya Kinshasa. Tshisekedi alianza akiwa waziri wa serikali ya rais wa zamani Mobutu Seseko kabla ya kuunda chama chake cha upinzani cha UDPS, chama cha kwanza cha upinzani huko Zaire mwaka 1982. Baada ya hapo alichaguliwa mara nne kuwa waziri mkuu chini ya Mobutu miaka 1990, wakati kiongozi huyo alipojaribu kuanzisha mfumo wa kidemokrasia nchini mwake. Lakini hakuweza kubaki muda mrefu katika cheo hicho kutokana na gombana na kiongozi huyo wa utawala wa kimabavu. Baada ya Mobutu kuondolewa madarakani mwaka 2001 kutokana na msaada wa Rwanda na Uganda na vikosi vingine vilivyomleta madarakani Laurent Kabila, Tshisekedi akajikuta tena katika upinzani akiwa mpinzani mkubwa wa Kabila na baadaye kuwa mpinzani mkuu wa mtoto wake Joseph. Akizungumza na Sauti ya America mwaka 2011 wakati wa ghasia yalipotokea katika kupinga uchaguzi wa Joseph Kabila alipotokea wa pili, Tshisekedi alisema hajaamrisha watu kutumia nguvu kugombania haki zao.
Ça c'est le peuple congolais qui est souverain qui doit prendre ses responsabilités. Je l'ai appelé à rendre.
Sijajuta hata kidogo, ni haki ya wakongo kulinda haki yao na kupigania haki zao kwa njia ya amani. Mimi sijaamrisha wafuasi wangu kutumia silaha, bali nimewaambia wakusanyike kwa pamoja kupinga matokeo ya uchaguzi wa kidikteta.
Amri ya maandamano makubwa ya upinzani daima yamekuwa kiongozwa na Tshisekedi na anasifiwa kwa kuweza kuunganisha upinzani kupinga jaribio la Rais Joseph Kabila kubaki madarakani mwaka jana baada ya muda wake kumalizika mwezi Disemba. Msemaji wa vuguvugu la serikali Henri Mova akizungumza na Sauti ya America anasema taifa limempoteza shujaa.
C'est une très grande perte pour la nation congolaise. Un gros chagrin pour partiellement le milieu politique.
Taifa limepoteza mwanasiasa mkono mashuhuri na si upinzani pekee bali nchi nzima, kwani Tshisekedi ni mtu aliyeanza vita vya kisiasa tangu wakati wa kupigania uhuru na inabidi kutambua kwamba alileta mabadiliko makubwa katika siasa za Kongo. Kwa hivyo tunaweza kusema huu ni mwisho wa enzi muhimu ya siasa za nchi hii.
Mtoto wa Tshisekedi Felix anatarajiwa huenda akawa waziri mkuu wa utawala wa mpito. Wakongo wameanza kueleza usikitifu wao na matayarisho yanaanza kupokea mwili wa kiongozi huyo kutoka Brussels. Wakuu wa chama cha UDPS wanasema uchunguzi utafanyika kuweza kujua nini hasa kilichosababisha kifo cha Etienne Tshisekedi.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America Kumekucha Afrika. Sasa tukiendelea na habari zaidi za dunia.
Waziri mpya wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson ameapishwa jana usiku katika sherehe huko White House na makamu rais Mike Pence, ikiwa ni muda mfupi tu baada ya kuidhinishwa na baraza la Senate. Rais Donald Trump alikuwepo kushuhudia sherehe hiyo. Tillerson alimshukuru rais kwa kumpa kile alichokiita fursa ya kipekee na alisema wakati wote atahudumu kwa maslahi ya watu wa Marekani. Rais Trump alimpongeza Tillerson akisema waziri mpya wa mambo ya nje anaheshimika duniani kote na ataleta maarifa yake ya kipekee na mwelekeo bora katika diplomasia duniani. Maafisa wa Canada watafanya sala ya mazishi ya umma leo Alhamis kwa waathirika watatu kati ya sita waliouliwa wakati wa shambulizi la ufyatuaji risasi kwenye msikiti wa mji wa Quebec City huko Canada siku ya Jumapili. Sala ya mazishi ya Hassan Abdul Karim, Khalidi Bukardin na Abubakar Thabt yatafanyika kwenye ukumbi wenye viti 5,000 katika bustani ya Olympic huko Montreal. Miili ya waathirika hao kisha itasafirishwa kwenda nchi wanazotoka kwa sababu hakuna nafasi ya makaburi ya kutosha ya Waislamu huko Quebec City. Abdul Krim na Bel Kasemi wanatoka Algeria na Thabit anatoka Tunisia. Sala ya leo Alhamis pia itajumuishwa sala ya waathirika watatu wengine, Azedin Sufyan, Mamadou Tanon na Ibrahim Bari. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema jana Jumatano kwamba umoja huo unafanya kila njia kuepusha maafa zaidi huko Sudan Kusini. Vilevile amepongeza ushirikiano wa kimataifa na kikanda ulioweza kuzuia kuzuka kwa ghasia nchini Gambia wakati wa mzozo wa baada ya uchaguzi wa hivi karibuni. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Margaret Bashir ametuandalia ripoti kutoka New York inayosomwa hapa studio na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Antonio Guterres alisema hayo alipozungumza na waandishi wa habari kwenye Umoja Mataifa mjini New York baada ya kurudi kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Umoja Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia hapo jana. Mkuu mpya wa Umoja Mataifa anasema hali katika nchi inayokumbwa na mapigano ya Sudan Kusini ni mbaya sana na inaweza kuzorota zaidi. Guterres anasema ilikubaliwa katika mkutano aliyehudhuria pamoja na viongozi wa AU na Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi za Afrika Mashariki na Pembe mwa Afrika IGAD kwamba wanaweza kushirikiana ili kuhakikisha mjadala wa kitaifa wa Sudan Kusini unahusisha kwa kweli pande zote ili kuendelea mbele. Alikutana pia na rais wa Sudan Kusini na kusema kwamba walikubaliana mambo mengi.
In a meeting with Salva Kiir, it was agreed that
katika mkutano na Salva Kiir tumekubaliana kutakuwepo na ushirikiano mzuri zaidi kutoka pande zote, ofisi ya Umoja wa Mataifa kuweza kufanya kazi kwa uhuru ndani ya Sudan ya Kusini na kuundwa kwa kikosi cha ulinzi cha kikanda.
Mataifa Afrika yamekubaliana kupeleka wanajeshi 4,000 kusaidia Sudan Kusini kudumisha tena utulivu baada ya miaka mitatu ya mapigano yaliyosababisha zaidi ya watu milioni 2 kukimbia kutoka makazi yao. Guterres anasema wamekubali kwamba Kenya itachangia pia wanajeshi kwa kikosi hicho cha Sudan Kusini. Akizungumzia ghasia baada ya uchaguzi wa hivi karibuni huko Gambia ambako rais wa zamani Yahya Jammeh awali alikataa kuacha madaraka kumkabidhi mpinzani wake Adama Barrow, Guterres anasema matukio baada ya hapo yanaonyesha jinsi mambo yanavyoweza kufanyika pakiwepo na umoja wa kikanda.
It is possible for action to be taken and it is possible for democracy, human rights and the freedom.
Hatua inaweza kuchukuliwa na demokrasia, haki za binadamu na uhuru wa watu unaweza kulindwa. Wakati kuna mgawanyiko katika kanda, inakuwa ni vigumu zaidi kwa Umoja wa Mataifa kuchukua hatua.
Guterres anasema hadithi za Afrika hazijabidi kuzingatia mizozo peke yake bali uwezo uliopo wa bara hilo. Anasema Afrika imekuwa kiuchumi na ina hadithi nyingi za mafanikio ambazo zinabidi kukuzwa ili kuweza kupatikana maendeleo endelevu yaliyoenea kote na kuwahusisha wote. Guterres anasema hiyo ndio njia bora ya kuzuia migogoro ya siku za baadaye.
Haya basi, tukielekea huko Sudan ni kwamba mapigano kati ya serikali na majeshi ya waasi katika eneo la Upper Nile katika mji wa Wau Shilluk nchini Sudan Kusini mwishoni mwa juma yamelazimisha taasisi ya kimataifa ya uhamiaji IOM kusitisha operesheni za kibinadamu kwa maelfu ya watu waliopoteza makazi ndani na jamii wenyeji. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuletea ripoti inayosomwa hapa studio na Sande Shomari.
Taasisi ya kimataifa ya uhamiaji IOM inaripoti kwamba ipo kwenye hatua ya kuandikisha maelfu ya watu walio katika mazingira hatari kwa ajili ya misaada ya kibinadamu huko Wau Shilluk wakati mapigano yalipozuka. IOM inaripoti kwamba wafanyakazi hao wapatao 14 walilazimishwa kuhamia maeneo salama kwa msaada wa taasisi ya World Vision ambayo pia inatoa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Afisa habari wa IOM Olivia Hayden ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Wau Shilluk imekuwa tulivu katika mwaka uliopita. Anasema mapigano haya yaliyozuka tena yamekuja kwa mshtuko kwa wakazi wa eneo hilo na yametibua uwezo wa idara hiyo wa kutoa msaada muhimu kwa familia zilizokimbia makazi yao na jamii zinazowapokea.
A lot of civilians had moved into the bush from the center of town during this shelling as they were scared for their lives.
Raia wengi wamekimbilia msituni kutoka katikati ya mji kutokana na mashambulizi ya risasi. Wengine wana wasiwasi mkubwa wa maisha yao. Kwa hiyo tunatumai kuhamia huku msituni ni hatua ya muda mfupi tu, na tumeshaona baadhi wakirudi mijini kwa sababu kumekuwa kimya tangu Jumapili, na tunatumaini hilo litaendelea.
IOM imesajili zaidi ya watu 20,000 kwa msaada huko Wauchiluk kati ya Januari 16 na Januari 26. Karibu watu 3,000 wamepoteza makazi yao, na wakazi eneo hilo walibaki kusajiliwa wakati shirika lilipolazimika kusitisha operesheni. Hayden anasema IOM imekuwa ikitoa msaada wa matibabu na vifaa ambavyo sivyo vyakula, kama vile vifaa vya usafi kwa wanawake, nguo na vifaa vya nyumbani. Anasema kusitisha operesheni hii kuna athari mbaya.
They're already in an extremely serious situation, and then
tayari wapo katika hali mbaya, na sasa wakati msaada umeondolewa inawaweka katika hatari zaidi, ambapo una watu wanaohitaji vifaa vya kuokoa maisha hawawezi kufikiwa na IOM na washirika wengine wa kutoa misaada.
Mapigano kati ya serikali na waasi yalianza Januari 25 kusini mwa Wauchiluk. Imeendelea kusambaa kuelekea Wauchiluk na mji wa Malakal, kituo kikuu cha mafuta Sudani Kusini, ambapo ni nyumbani kwa zaidi ya watu 33,000 waliokimbia makazi yao.
Na msikilizaji, basi tukiwa bado tupo katika bara la Afrika, miongo miwili baada ya kundi la Lord Resistance Army LRA kuanza kuwatesa na kutishia raia wa Uganda kaskazini, hivi sasa kundi hilo la LRA limebakiwa na chini ya robo ya nguvu zake, likiwa na karibu wapiganaji 100 wanaoendesha vitisho vyao katika maeneo kadhaa ya Afrika ya Kati. Lakini jamii inayokabiliwa na hatari kubwa zaidi ya kushambuliwa haina ulinzi wowote katika maeneo ya msituni ya Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na Kongo, ambako hakuna utawala wa sheria. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Zach Badoff alitembelea vijiji vya kusini mashariki ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuripoti jinsi wakazi wanavyojitayarisha na kujihami kutokana na vitisho hivyo, na Abdushakur Abud anatueleza kwa kina ripoti hiyo.
Anaripoti kwamba katika kijiji cha Fenzane hakuna polisi wala wanajeshi wala walinzi wa amani wa Umoja Mataifa. Na hii ni licha ya kwamba kuna kuwepo na mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo yanayofanywa na wahuni na makundi yenye silaha kama vile Lord Resistance Army LRA. Mkazi wa Fenzane Jean Nakanda akizungumza kupitia mkalimani anasema,
gani baraje wadugu pana parafumbuli
na nika, tunahisi tumeachwa na serikali yetu, ingawa tuko kilomita 10 kutoka mji wa karibu, serikali haitujali hata kidogo.
Hakuna mawasiliano ya simu ya kawaida wala ya mkono, lakini mradi unaogharimiwa na idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID unatafuta njia mbadala kwa wana vijiji kuwasiliana na kujitayarisha kukabiliana na mashambulio. Kundi la hisani la Catholic Relief Services ndio lilirahisisha safari ya mwandishi wa Sauti Amerika kuona jinsi mpango huo unavyofanya kazi. Wakazi wanakuwa waangalifu na mienendo ya makundi yenye silaha. Wanaleta habari hizo kwa chifu wa kijiji, ambaye anamwarifu msimamizi wa mawasiliano ya radio Judicial Mbatisogei. Yeye anapeleka na kupokea habari za usalama kupitia mtambo wa radio unaotumia nishati ya jua, yenye mtandao unaunganisha usimamizi wa mawasiliano katika vijiji mbalimbali. Akizungumza kwa lugha ya kienyeji ya Sango kupitia mkalimani, Mbato Sungei anasema,
ando chitene mwara mbeni komi mwara.
Kabla ya mradi huu, vijiji vikuu vimetengwa kabisa. Siku za nyuma adui anaingia na tunashitukia tunashambuliwa. Hivi sasa imekuwa vigumu kufanya hivyo. Tunaweza kujitayarisha na kuwa tayari.
Mradi huo unatoa onyo la mapema, linaunganisha vijiji 32 huko CAR na vijiji vingine 63 kwenye mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chifu wa kijiji cha Fenzane, Jean Modeste, anasema,
wakati habari zinatufikia katika kijiji, watu wameisha tayarisha mahara, wanawake na watoto wanaweza kwenda kujificha. Wanaume wanapiga doria na kuhakikisha kila kitu kiko sawa na wanarudi kutuarifu.
Wakazi pia wanaficha mahara mali na chakula chao katika sehemu mbalimbali za mji ili wasije wakopoteza kila kitu wanaposhambuliwa. Kuna kituo cha radio cha FM ambacho mtangazaji wake Jean-Paul Kiboroano hutangaza baada ya kupata taarifa kutoka vyanzo mbalimbali.
Okay, tongana ala sinduru na itanzo don alegeti akwalina kida.
Sio tu Lord Resistance Army wanaosababisha ghasia, kuna makundi mengine ya wahuni misituni wanaovuruga usalama. Basi mpango wa kujilinda uliopangwa na mradi huu utatulinda daima hata baada ya kushindwa kwa LRA.
Mpango huu wa kutoa onyo la haraka hadi hivi sasa unawafikia karibu watu 300,000 katika eneo hilo la Afrika ya Kati.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kiongozi wa upinzani wa muda mrefu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Etienne Tshisekedi amefariki akiwa Brussels kwa ajili ya kupimwa kiafya. Kifo cha Tshisekedi mwenye umri wa miaka 84 kilithibitishwa na chama chake cha kisiasa cha UDPS huko Kongo. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull anasema Marekani ina nia ya dhati kuheshimu mkataba wa kuwapatia hifadhi kundi la watu wanaotafuta hifadhi ya kisiasa kutoka makambi ya kisiwa cha Pacific licha ya Marekani kusitisha kwa muda wakimbizi kuingia nchini humo. Mkataba ulioafikiwa wakati wa utawala wa rais wa zamani Barack Obama unaruhusu kiasi cha wahamiaji 1,200 ambao walikuwa wakijaribu kufika Australia na kuchukuliwa kwenda kwenye makambi huko Papua New Guinea na Nauru.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka Kumekucha Afrika. Wapenda wasikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kutayarisha matangazo haya hapa studio, Mkamiti Kibayasi na mimi Abdul Shakur Abud na Deodone tunasema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Msemaji wa Pentagon kutoka jeshi la wanamaji la Marekani, Captain Jeff Davis, amesema mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na ndege za Marekani zenye rubani na zisizo na rubani dhidi ya kambi ya kutoa mafunzo ya kijeshi kwenye jimbo la Idlib nchini Syria yameua zaidi ya wapiganaji 100 kutoka kundi la Al-Qaeda. Katika taarifa, amesema kambi hiyo ya Sheikh Suleiman imekuwa ikiendesha shughuli tangu mwaka wa 2013. Ameongeza kusema kuwa kuharibiwa kwa kambi hiyo kutavuruga operesheni za kutoa mafunzo na pia Waislamu wenye msimamo mkali na makundi ya upinzani ya Syria kujiunga au kushirikiana na Al-Qaeda kwenye mapambano. Kuanzia Januari mosi, mashambulizi ya anga ya Marekani yameua zaidi ya wanamgambo 150 kutoka kundi la Al-Qaeda akiwemo Muhammad Habib Bousaoudoun Al-Tunisi ambaye anahusika na operesheni za nje na aliyeuawa Januari 17. Habib alikuwa kishughulika na Uislamu wenye msimamo mkali pamoja na operesheni katika mataifa ya nje, hasa mashambulizi kwenye mataifa ya magharibi. Kulingana na mwandishi mkuu wa Pentagon Peter Cook, Al-Tunisi aliwasili Syria mwaka wa 2014 baada ya kuishi miaka mingi kwenye mataifa ya Ulaya na Mashariki ya Kati ambapo alikuwa na uhusiano na makundi kadhaa ya Kiislamu. Cook amesema kifo chake kitadumaza uzoefu wa Al-Qaeda na pia wafadhili kutoka mataifa ya kigeni. Abdi al-Jalil al-Muslimi ambaye ni mshirika mkuu wa mtandao uliopanga mashambulizi ya kigaidi kwenye mataifa ya magharibi aliuawa Januari 12. Kulingana na Cook, Muslimi raia wa Tunisia alipatiwa mafunzo na kundi la Taliban katika miaka ya 90 wakati akitoa msaada wa usafiri kwa kundi hilo. Muslimi pia alikuwa na ushirikiano mkubwa na waratibu wengi wa operesheni za mataifa ya nje kutoka kundi la Al-Qaeda. Cook amesema itakuwa vigumu kuziba pengo la Muslimi na kwamba Marekani itaendelea kuharibu ngome nchini Syria ambapo njama za kushambulia Marekani na washirika wake zinapangwa. Mashambulizi hayo yalifanywa mfululizo ili kuangamiza uwezo wa Al-Qaeda, kuwavunja moyo na kuwatia taharuki miongoni mwao, amesema Captain Davis, akiongeza kuwa wataendelea ili kuyashinda makundi hatari ya kigaidi kote ulimwenguni. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.